16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Projekat turističkog centra Klekovača na području opština Drinić i Istočni Drvar vrijedan više od 300 miliona evra koji će najvećim dijelom finansirati strani investitor od kapitalnog značaja za Srpsku, izjavio predsjednik Dodik.
Republika Srpska spremna za evropske procese, ali ne pod cijenu centralizacije i promjene ustava na štetu srpskog naroda u BiH, rekao premijer Džombić na sastanku s delegacijom radne grupe za Zapadni Balkan.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović u Doboju doživio lakši moždani udar, pacijent stabilno i bez posljedica, saopšteno iz Dobojske bolnice.
SAD i Evropska unija ne traže od Srbije da prizna nezavisno Kosovo, izjavio nakon susreta sa američkim i evropskim zvaničnicima u Njujorku predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Danas je osvežilo samo na sjeveru, a u ostalim krajevima zadržalo se toplo vrijeme. Sutra ponovo veoma toplo u svim krajevima.
U Palati predsjednika Republike Srpske danas je predstavljen projekat Turistički centar Klekovača u koji bi u narednih 12 godina trebalo biti uloženo više od 300 miliona evra. Prema riječima predsjednika Republike Milorada Dodika, budući sportsko-rekreativni i turistički kompleks bit će jedinstven po raznovrsnosti sadržaja i ponuda sa preko 60 km skijaških staza i 17 žičara. Planina Klekovača, koja predstavlja svojevrstan prirodni rezervat, prostire se na području opština Drinić i Istočni Drvar, opširnije Predrag Vulin.
Vlada Republike Srpske ranije je dala saglasnost na zaključivanje okvirnog sporazuma između vlade Srpske i međunarodne poslovne grupacije Alpina Alijansa, banjalučkog preduzeća GB Invest i firme Loma iz Petrovca. Na planini Klekovača investitor je već otkupio dio zemljišta, te je potrebno obezbijediti komunikacijske i druge logističke uslove. Prema riječima predsjednika Dodika, investitor je dobio koncesiju za istraživanje i eksploataciju vode. Republika Srpska će u svom prostornom planu planirati da do Klekovača izgradi put koji će omogućiti da se na najbrži i najsigurniji način tamo i stigne.
Ta podrška je danas još veća, jer smo vidjeli da je pored studije opravdanosti i nekih drugih studija koje su urađene i prezentacije koja je ovdje učinjena, apsolutno je, pokazuje se ispravnost i opredjeljenje investitora da gradi ovakav jedan kompleks. To je dugogodišnja investicija, dugogodišnja izgradnja, ali trebalo bi da na kraju tog puta to bude jedan od najreprezentativnijih turističkih centara ovog dijela Europe.
O značaju ovog projekta govorio je i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Bakir Ajanović, koji je istakao da će planirani sadržaj omogućiti prvorazrednu turističku ponudu tokom čitave godine.
Ovo će biti najvažniji projekat za turizam Republike Srpske. Čitav projekat izgradnje će trajati oko 12 godina, otvorit će se nova radna mjesta, a što je najvažnije, ovdje će biti zastupljeni najmoderniji tehnologije savremenog svijeta u zaštiti okoline. I još jednu važnu stvar reći, ujedno će biti mogućnost i za ljetni turizam, tako da neće biti samo skijalište.
Predstavnik investitora Gerhard Mahler u kratkom obraćanju izrazio je zadovoljstvo zbog završenog posla izrade projektne dokumentacije i studije izvodljivosti i najavio skori početak izgradnje prve faze turističkog centra Klekovača.
Vlada Republike Srpske pojačala je aktivnosti kada je riječ o privlačenju stranih investicija, prije svega u energetskom sektoru i putnoj infrastrukturi, od čega se do 2020. godine očekuje prilive veći od 7 milijardi maraka, izjavio je stručnjak za energente Dušan Bogdanović.
Bogdanović je rekao da je dolazak Južnog toka u Srpsku od izuzetne važnosti, posebno u uslovima ekonomske krize, jer će pridonijeti uspostavljanju energetske stabilnosti Republike Srpske. Direktor firme Jadran Naftagas Predrag Radovanović kaže da se procjenjuje da u Srpskoj ima najmanje 10 miliona tona nafte koja se može eksploatisati.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je u Sarajevu sa članovima radne grupe Europske unije za Zapadni Balkan. Saopštio sam sagovornicima da je Republika Srpska čvrsto opredijeljena za Europsku uniju uz obavezu poštovanja ustavnog uređenja i BiH i Republike Srpske, rekao je Džombić nakon sastanka. Opširnije Radan Škipina.
Džombić je delegaciju Europske unije za Zapadni Balkan upoznao sa nizom aktuelnih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali je i odgovarao na pitanja koja su za njih bila interesantna. Primarno je bilo da prenesem stav Republike Srpske o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine i obavezi poštovanja dejtonskih ustavnih rješenja, rekao je Džombić.
Bila je prilika da ukažem na odnose koje imamo sa federacijom, koje imamo unutar Bosne i Hercegovine, na potrebu jednog izgradnje jednog sistema koordinacije unutar Bosne i Hercegovine, ne centralizacije kako se često interpretiraju određeni evropski standardi, da su nam potpuno jasni evropski standardi i uređenje, decentralizuje uređenje mnogih zemalja u Evropskoj uniji, da mi u stvari ne želimo iz Republike Srpske ništa što već ne postoji u Evropskoj uniji i gotovo možda i u većini zemalja Evropske unije. To je jedan decentralizovan pristup i potpuna uključnost Republike Srpske, na to imamo i ustavno pravo i međunarodno pravo.
Kada je riječ o sprovođenju odluke Europskog suda u predmetu Sejdić i Finci, Džombić je sagovornicima iz Europske unije saopštio da Republika Srpska u tom pogledu ima rješenje kojim je zadovoljan Europski sud za ljudska prava i sami podnosioci zahtjeva, gospoda Sejdić i Finci.
Mi predlažemo rješenje koje će riješiti pitanje ove odluke, ali ako neko želi da kroz tu odluku radi neku širu prekompoziciju Ustava Bosne i Hercegovine, da zloupotreblja ovu odluku, to za nas nije prihvatljivo i tu nismo sagovornici. Dakle, dajemo predloge veoma pozitivne koje mogu da riješe probleme zbog koji stoji Bosna i Hercegovina, da krećemo dalje.
Džombić je novinarima rekao i da je sa delegacijom Europske unije razgovarao o najnovijem aranžmanu Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom, što će omogućiti da se nastave strukturalne reforme koje su u interesu i Republike Srpske i Federacije BiH te samih građana, kao i nastavak saradnje sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama.
Ostale privredne aktuelnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović danas su pustili u rad fabriku parketa BMD u Janji. U pogon za proizvodnju masivnih ploča i masivnih podova uloženo je 5,5 miliona maraka, od čega su 1 milion i 500 hiljada maraka sredstva ove fabrike, a 4 miliona maraka Evropske banke za razvoj, plasirana putem Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Informiše Slađana Radovanović.
Republika Srpska se bori da prevaziđe ekonomsku krizu koja potresa ove prostore. Ovo je primjer kako realna proizvodnja i realne vrijednosti imaju verifikaciju na lokalnom i regionalnom tržištu, rekao je otvarajući fabriku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I zato je ovo važno ne samo kao činjenica koja postoji, koja se vidi, nego i kao dokaz sposobnosti nas, svi koji smo u tome pomagali, a pogotovo kompanije i Bobar grupe, da u ovom izazovnom vremenu donese poslovnu odluku, angažuje značajan dio sredstava i napravi ovakvu fabriku.
Ovaj projekat podržalo i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Resorni ministar Miroslav Milovanović kaže:
sve investicije i ova i sve koji idu u ovom pravcu u smislu zapošljavanja ovih ljudi će imati punu podršku Vlade Republike Srpske i naravno da je nama vrlo važno da idemo u što veći stepen finalizacije proizvoda od drveta i u tom smislu podrška i sa te strane.
Izgradnja fabrike masivnih ploča i podova je prva faza u pripremi novog projekta za izgradnju buduće fabrike masivnog namještaja, istakao je direktor fabrike Zoran Mađarević.
U ovom momentu smo zaposlili 25 radnika, u narednih 6 mjeseci planiramo još oko 25. Planiramo da nekih 90% proizvoda izvezemo na zapadno tržište, a jedan veliki dio isto na tržište Rusije. 10% čitave proizvodnje bit će plasirano na domaće tržište.
Vlasnik fabrike BMD, koja posluje u okviru grupacije Bobar, Gavrilo Bobar, najavio i realizaciju drugih važnih projekata u Semberiji.
Ja posebno želim danas da istaknem ulaganje u Semberiju. Mi smo krenuli u jedan proces koji se zove reindustrializacija, da bismo zaposlili danas 23.000 nezaposlenih na birovu, da bismo otvorili perspektivu. Već sljedeće subote otvaramo fabriku traktora, a ja obećavam da ćemo u naredne 2 godine otvoriti još 30 manjih fabrika kooperanata koji će raditi sastavne dijelove za traktore.
Fabrika BMD Janja lider je u proizvodnji masivnog parketa u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, a osnovana je 2004. godine. Današnji proizvodni program obuhvata proizvodnju masivnih klasičnih parketa, elemenata za namještaj i ekološkog briketa. Fabrika ostvaruje godišnji prihod od 2 miliona maraka, proizvodeći godišnje preko 80.000 metara kvadratnih parketa, a novi pogon omogućit će povećanje godišnjih prihoda na 9 miliona maraka.
U bivšoj tvornici tekstila Modeks u Doboju danas je otvoren novi proizvodni pogon preduzeća Premier iz Doboja. Posao je dobilo 60 radnika, informiše Milica Đurđević.
Proizvodnja u tekstilnom pogonu preduzeća Premier u Doboju počela je početkom avgusta. Rekonstruisan je proizvodni objekat, nabavljena oprema i mašine, za što je uloženo 400.000 maraka, kaže Zoran Vučić, direktor pogona.
Nedostaje nam još sredstava, jedna proizvodna linija je kompletno opremljena sa najnovijom tehnologijom svjetskog ranga. Očekujemo, znači, potrebno sam sredstva da opremimo i dalje. Vrlo znak pomenuti da smo obezbijedili posao za polovicu iduće godine, a očekujemo, znači, i nove ugovore.
Radnici su prezadovoljni. Među njima ima i radnika koji su radili u bivšoj fabrici Modeks, koja je privatizacijom prešla u ruke preduzeća Premier.
Nadam se da će biti jako dobro. Sad kao radnici jako smo zadovoljni da bude i da istraje što bolje. Mi smo kao radnici jako zadovoljni, prezadovoljni.
Ja sam prezadovoljna uslovima rada, sve super, nemam riječi. Dugo sam ovo čekala, dočekala, presrećna sam.
Ovakvi projekti su šansa za lokalnu zajednicu, istakla je ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
U ekonomski veoma izazovnim vremenima kao što su ova naša današnja, 60 radnih mjesta za jednu lokalnu zajednicu zaista nije mala stvar.
U Premijeru trenutno proizvode kombinezone i jakne za tržište Poljske. Nadaju se proširenju obima posla i osvajanju tržišta u Sloveniji.
Delegacija sindikata metalaca i rudara fabrike Glinice Birač posjetila je danas načelnika opštine Zvornik Zorana Stevanovića, te zatražila od lokalne vlasti da se maksimalno angažuje kako bi se pronašlo rješenje za problem snabdijevanja ovog pogona prirodnim gasom.
Predstavnici sindikata su rekli da je glavni interes radnika da fabrika radi, odnosno da se nastavi proizvodnja od koje zavisi egzistencija više hiljada porodica u regiji Birač. Oni su pozvali nadležne u opštini Zvornik, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se maksimalno uključe u rješavanje ovog problema. Stevanović je najavio i da će predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić učiniti sve da sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem pronađe rješenje za uredno snabdjevanje Birča gasom, saopšteno je i sindikata metalaca i rudara fabrike.
U opštini Vlasenica do kraja godine bit će obnovljeno 6 povratničkih kuća za što će biti izdvojeno 120.000 maraka.
Ugovor o obnovi kuća potpisali su danas u Vlasenici predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica opštinskih vlasti u Vlasenici i korisnici donacije. Predsjednik Skupštine opštine Vlasenica Sakib Zubović rekao je da su 2 donacije u građevinskom materijalu, a 4 po principu ključ u ruke.
U nastavku dnevnika.
U nastavku policijske akcije Vila na području Doboja, Teslića i Tešnja pretreseno 7 lokacija i uhapšena 4 lica.
Porodica, radne kolege i prijatelji danas se na komemoraciji oprostili od Jove Labusa, generalnog direktora Srne, koji je preksinoć iznenada preminuo u Banja Luci.
Mile Kovačević ponovo izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović doživio je jutros u Doboju lakši moždani udar i nalazi se na liječenju u dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka.
Iz ove bolnice je za radio televiziju Republike Srpske rečeno da se Uljkanović osjeća dobro, da je njegovo stanje stabilno i bez posljedica. Kako je saopšteno, on će na liječenju i oporavku biti zadržan narednih nekoliko dana.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u obraćanju pred Generalnom skupštinom UN-a nije iznio usaglašen stav članova predsjedništva, a njegov govor nije primjeren sadašnjem trenutku u Bosni i Hercegovini, izjavio je srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović. Na govor Bakira Izetbegovića u Njujorku reagovali su drugi zvaničnici iz Republike Srpske, opširnije Ivana Frank.
Na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Bakir Izetbegović pokazao je da ne želi Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih naroda i entiteta, kaže Radmanović. Srpski član predsjedništva podsjeća da predsjedništvo nije usvojilo ni platformu za nastup, jer im je Ministarstvo inostranih poslova BiH kasno dostavilo tu platformu.
Oni koji ga pažljivo pročitaju vidjet će da se tu Bosna i Hercegovina spominje usput. I to spominje iz ugla jednog čovjeka, rekao bi čak ni predstavnika jednog naroda. Od samog pozdrava koji nije primjeren ni za bosanske muslimane, dakle ni za bošnjake koji ga ne upotrebljavaju uvijek i često, pokazuje da Bakir Izetbegović nije dostojno predstavljao Bosnu i Hercegovinu.
Na Izetbegovićev govor oštro je reagovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ne dotiče me se naravno Sirija, volio da tam prekanje se rati i da to stane. To nije tema, nije to razlog, nego je ovdje razlog da neko se drzne da odne iznosi svoj stav u ime Bosne i Hercegovine. Ta Bosna nas ne zanima. Ta Bosna će ljusnuti u livadu i džabe, neće pomoći ni Amerika, ni Evropa da se očuva ako na ovaj način pokušavaju da iznose individualne stavove bez zaklačenosti sa stavovima Republike Srpske. No, međutim, ta drska ponašanja te vrste i uporno iznova pokazivanje arogancije prema Ustavu i kršenju Ustava najviše štete Bosni i Hercegovini. Da Bog da što prije završi.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić kaže da je Izetbegović jednostrano nastupio pred Generalnom skupštinom UN-a, što je štetno po unutrašnje odnose u BiH.
Srpski predstavnici, ne znam da li je dobro ili loše, se nikad nisu tako ponašali. Znači, ni jedan srpski predstavnik, niti u predsjedništvu, niti ministar vanjskih poslova, nikad nije otišao Ujedinjene nacije da drži govor u ime Republike Srpske. Možda bi trebalo i to uraditi, ali pitanje šta se time dobija. Ako se hoće da se vode tri paralelne vanjske politike, dobro. Republika Srpska može da vodi vanjsku politiku. Radi se ponovo o nečemu što je neusaglašeno, što je jednostrano, štetno po našem mišljenju za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer i on u tom govoru juče ne samo što je evocirao neke stvari iz rata na svoj način, već je i govor bio protkan kao da smo mi arapska ili muslimanska država.
Bakir Izetbegović je pred Generalnom skupštinom UN-a rekao da je zadnji trenutak da međunarodna zajednica izbjegne da ponovi istu katastrofalnu grešku u Siriji kakva je dovela do genocida u Srebrenici.
Policija je u nastavku akcije Vila na području opštine Doboje, Teslić i Tešanj u Federaciji BiH pretresli 7 lokacija i uhapsila 4 lica, saopšteno je danas iz Centra javne bezbjednosti Doboj.
U nastavku akcije usmjerene na suzbijanje neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga, policija ovog centra juče i preključe je na osnovu naredbe Okružnog suda Doboj obavila ove pretrese i hapšenja. Nakon kriminalističke obrade uhapšeni će biti predati u nadležnost Okružnom tužilaštvu Doboj. Akcija je izvršena u koordinaciji sa Upravom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i u saradnji sa policijskom stanicom Tešanj.
Nedeljko Pavlović, direktor firme Srbinje Putevi, tvrdi da mu je Zdravko Krsmanović, načelnik opštine Foča, sinoć uputio prijetnje smrću putem SMS poruke.
Nezavisnim je dostavljena skenirana SMS poruka. Pavlović, koji je sve prijavio Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, navodi da je SMS poruka upućena sa Krsmanovićevog mobilnog telefona. Podsjetimo, Pavlović je podnio krivičnu prijavu protiv Krsmanovića zbog kršenja zakona o javnim nabavkama.
Sjedinjene Države i Europska unija ne traže od Srbije da prizna nezavisno Kosovo, rečeno je tokom odvojenih susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa visokim američkim i europskim zvaničnicima. Nikolić je u razgovoru sa zamjenikom američkog državnog sekretara Nikolasom Burnsom u Njujorku rekao da Srbija ostaje posvećena zaštiti svojih interesa na Kosovo i Metohiji i napomenuo da se ustupci ne mogu zahtijevati samo od jedne strane.
Srbijanski predsjednik je izjavio da mu je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton tokom susreta u Njujorku potvrdila da Unija neće od Srbije tražiti da prizna nezavisnost Kosova. Nikolić kaže da ne bježi od odgovornosti i da bi Srbiju u pregovorima sa Prištinom trebalo da predvodi premijer, dok će Evropsku uniju predstavljati Eštonova.
I u nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta. Pretresno vijeće Haškog tribunala zabranilo je danas generalu Ratku Mladiću da govori u sudnici i da se konsultuje sa svojim advokatima. Vijeće je donijelo odluku nakon što je 5 puta primilo pritužbe na ponašanje optuženog prema 5 svjedoka, saopštio je predsjedavajući sudija Alfonsori.
General Mladić i dalje će moći da svojim braniocima dostavlja zabilješke, ali tiho. Konsultacije sa advokatima srpskom generalu su dozvoljene za vrijeme pauze. Svako kršenje novog režima doveće do udaljavanja iz sudnice, upozorio je Ori. Glavni pretres nastavljen je svjedočenjem Sulejmana Crnčala.
Nekadašnji pripadnik vojske Republike Srpske Krajine, Renato Petrov, Hrvat sa ostrva Ugljana, danas je na Županijskom sudu u Zadru nepravosnažno oslobođen optužbi da je počinio ratni zločin nad hrvatskim civilima u Škabrnji 1991. godine. Petrov je oslobođen zbog nedostatka dokaza, a sud je naložio da odmah bude pušten na slobodu.
Petrov je na sudu u Zadru 1995. godine u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima hrvatske nacionalnosti u Škabrnji, kao jedini Hrvat osuđen zbog pokolja u tom mjestu u Ravnim Kotarima. Na osnovu potjernice Interpola uhapšen je početkom aprila prošle godine u njemačkom gradu Düsseldorfu, a u julu iste godine je izručen Hrvatskoj.
U hramu Svetog Georgija u Grubišnom polju u Hrvatskoj danas je služen parastos za 2694 pravoslavnih Srba sa tog područja, pobijenih i izginulih tokom Drugog svjetskog rata. Učesnici komemorativnog skupa obišli su i stratišta na Trandlerovoj djetelini i u Kišovom jarku.
Nakon Parastosa održan je komemorativni skup na bivšoj željezničkoj stanici u Grubišnom polju, odakle su ustaše stočnim vagonima otpremile uhapšene Srbe u komplekse ustaških logora Gospić Jadovno Pag. Udruženje Jadovno 1941. nedavno je uputilo otvoreno pismo najvišim hrvatskim zvaničnicima u kome se zahtjeva da bude obnovljena uništena spomen ploča na zgradi nekadašnje željezničke stanice u Grubišnom polju, posvećena stradanju 487 Srba iz tog kraja pobijenih u ustaškim logorima.
A dešavanje u regionu ovih dana obilježena su i brojnim hapšenjima ili pritvaranjima, istragama zbog kriminala. Ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković, protiv kojeg se u četvrtak pokrenula opsežna istraga zbog sumnje na privredni kriminal i korupciju u vezi s gradnjom sportsko-trgovačkog centra Strožice, najavio je da se ne osjeća krivim. On je naglasio da neće odustati ni kao gradonačelnik, ni kao predsjednik stranke Pozitivna Slovenija, koja je osvojila najviše glasova na prijevremenim parlamentarnim izborima prošle godine.
Ministar unutrašnjih poslova Slovenije Vinko Gorenak odbacio je mogućnost da istraga protiv Jankovića ima političku pozadinu i rekao da će uslijediti i niz drugih postupaka protiv odgovornih za privredni kriminal koji je doveo državu u tešku situaciju. Gorenak, koji je član stranke premijera Janeza Janše, istovremeno je odbacio aluzije da bi se u istrazi moglo raditi o pokušaju uklanjanja Janšinog političkog konkurenta iz politike.
Bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović rekao je da je crnogorski Telekom privatizovan prema važećim propisima i da u tom procesu nije bilo korupcije.
Lider DPS-a je na današnjoj sjednici anketnog odbora Skupštine Crne Gore, koji se bavi ispitivanjem procesa privatizacije crnogorskog Telekoma, istakao da nema nikakvih saznanja da je u tom procesu bilo korupcije niti dokumentacije koja bi mogla zanimati anketni odbor.
EULEX je potvrdio da je kancelarija šefa EULEX-ovih tužilaca primila krivični izvještaj iz Agencije za borbu protiv korupcije protiv zamjenika premijera Kosova Bedžeta Pacolija.
Prištinski mediji danas su javili da je Pacoli, najviši zvaničnik institucija Kosova protiv koga je Agencija za borbu protiv korupcije, podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela, falsifikovanja i prevare.
Vijesti iz svijeta i novi napad u Americi. Naoružani muškarac ubio je 4 lica u prostorijama kompanije Accent Sanage Systems u Minneapolisu. Ranio još 4, a potom izvršio samoubistvo, saopštila je američka policija.
3 ranjena lica su u kritičnom stanju u bolnici okružnog medicinskog centra, a 4. povrijeđeni nije u opasnosti po život. Snage reda blokirale su čitav kraj i zabranile stanovnicima da izlaze na ulicu.
Najmanje 19 ljudi poginulo je u padu manjeg aviona nedaleko od Katmandua, glavnog grada Nepala, tokom leta ka Mont Everestu. Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja iz Katmandua prema malom gradu Lukla.
Među žrtvama je 12 stranaca, uključujući 7 britanskih i 5 kineskih turista. Preostali 7 lica, među kojima i 3 člana posade, su Nepalci.
Irački zvaničnici saopštili su da je 10 čuvara i 2 zatvorenika ubijeno u zatvoru kod Tikrita, iz kojeg su zatvorenici pokušali da pobjegnu. Među bjeguncima ima i pripadnika Al-Kaide.
Tokom bjegstva došlo je do višečasovnog oružanog sukoba sa čuvarima. Snage bezbjednosti vratile su kontrolu nad zatvorom nakon što je veliki broj zatvorenika već pobjegao.
Generalni direktor novinske agencije Republike Srpske Srna i dugogodišnji novinar Jovo Labus sahranjen je danas na Perduovom groblju u Banja Luci. Prethodno je u Narodnom pozorištu Republike Srpske održan komemorativni skup kojim su, osim porodice, kolega i prijatelja, prisustvovali i predstavnici brojnih institucija. Opširnije Zorana Marković.
Na komemoraciji u ime kolektiva govorio je član nadzornog odbora Srne Jovan Cvjetković, koji je naglasio da je smrt Jove Labusa nenadoknadiv gubitak za ovu agenciju, ali najviše za njegovu porodicu. Svojim radom služio je za ugled mnogima, a posebno kolegama i poznanicima.
Upornost, radinost, skromnost i štedljivost su bile njegove najveće vrline. Bio je zadovoljan i malim uspjesima, jer je znao da se samo tako može doći do velikih pobjeda, a on ih je u svom životu i angažmanima imao. Do posljednjeg dana i daha života ostao je vjeran svojim plemenitim idejama i uvjerenjima da se data ljudska riječ ne smije iznevjeriti. Zato je imao dosta prijatelja. Zbog toga za njim danas i tuguje toliko mnogo ljudi. Imaju i za kim.
Jovo Labus svoj život unio je u Srnu i zauvijek ostao u njoj. Postao je mjera za pošten rad i autoritet, svjedok uspona i padova ove agencije, popravljajući ono što su drugi znali da unazade, rekao je dugogodišnji radnik Srne Milorad Gutalj.
Bio si i novinar i direktor, i kolega i nadređeni, ali si najviše bio čovjek, a to niko ne može ni zaboraviti ni osporiti.
Osim članova porodice, rodbine i prijatelja, komemorativnom skupu prisustvovali su i ministri u Vladi Republike Srpske, predstavnici institucija Srpske, medijskih kuća, udruženja novinara, kulturnog, umjetničkog i javnog života.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Vijesti iz kulture. Prvi sabor Krajiške pjesme bit će održan danas od 17 časova na Trgu Slobode u Drvaru u organizaciji opštine Drvara pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Očekuje se da sabor koji je ove godine revijalnog karaktera preraste u tradicionalnu manifestaciju i da Drvar posjećuje veliki broj ljudi. Prilog pripremio Igor Divljak.
Cilj prvog sabora Krajiške pjesme koji se od ove godine održava u Drvaru je uspostavljanje veza povratničkih opština sa Republikom Srpskom, Srbijom i regionom. Želja organizatora je da sabor postane čuvar tradicije i običaja naroda Krajine, a da svake godine okuplja sve veći broj izvođača i poštovalaca ove vrste narodnog stvaralaštva. Da se zvuci Krajiške pjesme čuju što dalje, pobrinuće se brojni estradni umjetnici i muzičke grupe sa ovog područja kao što su Kapi Zavičaja, Unac, Runolist, Zmijanje, Vrelo Krajine i drugi. Specijalni gosti prvog sabora Krajiške pjesme su Vera Matović, Miljan Miljanić, Snežana Babić i doajen naše narodne muzike Marinko Rokvić.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju.
Naravno da nije bilo dvojbe, pogotovo što je to pitanju moj zavičaj, što je u pitanju prvi taj etnofestival i što iza svega toga stoji i Vlada Republike Srpske, što znači da će taj festival postati tradicija. Konkretno za večerašnju priliku bit će dve pesme koje bi, može se reći, baš su vezane za moje poreklo, za rodni kraj. Bit će Skitnica neizostavna. I jedna pesma koja je, još se nije dovoljno čula, ali je predivna, Kuća stara, ko te sad otvara, baš onako dirljiv jedan tekst, dirljiva tema, tako da te pesme će biti za večer. Ja ih pozivam i bit će vjerovatno to prelijepo.
Medijski pokrovitelj prvog sabora Krajiške pjesme je Radio Televizija Republike Srpske, a snimak možete poslušati na programu Radija Republike Srpske u nedjelju 30. septembra od 14 časova i 5 minuta.
A u okviru protokola o saradnji i razmjeni iskustava u oblasti turizma i turističkih organizacija gradova Beograda i Banja Luke, danas i sutra na Banjalučkom trgu Krajine, bit će održana promocija pod nazivom Bojemske večeri Skadarlije i grada Beograda kao turističke destinacije. Brojnim muzičkim, pozorišnim i gastronomskim sadržajima dijelić atmosfere i duha čuvene beogradske Skadarlije bit će prinijeti u Banja Luku. Direktor turističke organizacije grada Banja Luka, Ostoja Barašin.
Ja ću posjetiti naše slušalce koji su iz 80. godina, koji smo gledali tada film antologijske veličine i nama dobrom sjećanju, ko to tamo peva, pjesmu koja se protezala cijelim filmom, dakle i onaj autobus poznati i taj slogan za Beograd dolazi kod nas u Banja Luku, dakle prenese tu poruku za Beograd i na njemu će tako i pisati, taj autobus će, taj oldtimer, dakle iz 39. godine, će se družiti sa Banjalučanima dva dana, ne samo što ćemo moći da ga vidimo i uđemo u njega, nego čak i oni građani koji budu željeli moći se provozati jedan krug po gradu Banjaluci i na taj način, dakle, da se prisjetimo tog vremena, tih slavnih dana Beograda. Ovo je idealna prilika da se Beograd i sve ono što Beograd jeste predstavi u Banjaluci, ali sa druge strane, ovo je dobra prilika da, iako smo se mi predstavili prošle godine u Beogradu, ovo je isto promocija i Banja Luke. Mediji Srbije će također pratiti ovaj događaj ovdje. Prema tome, mi smo napravili jedan fantastičan posao koji se zove međusobna promocija.
I još jedna dobra promocija Srbije i Republike Srpske. Grupa izraelskih novinara će tokom studijskog putovanja u narednim danima upoznati prirodne ljepote i kulturno-istorijsko nasljeđe Srbije i Republike Srpske.
U organizaciji Turističke organizacije Srbije i u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske, izraelski novinari će posjetiti i turistička odredišta iz ponude Republike Srpske. Novinari dolaze kao predstavnici najvećih izraelskih medijskih kuća, dnevnih nacionalnih i regionalnih novina, nedjeljnika i online magazina.
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske u saradnji sa udruženjima nacionalnih manjina Republike Srpske i Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske organizuje danas centralnu svečanost 9. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.
Manifestacija će početi u 19 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, gdje će biti održan svečani koncert na kome će nastupiti manjinska udruženja i predstaviti svoju bogatu kulturnu tradiciju.
Sport. Mile Kovačević ponovo je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske. Košarkaši i gokeje danas u Širokom Brijegu počinje takmičenje u regionalnoj ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Za dosadašnjeg predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske Milu Kovačevića glasalo je 46 delegata, a za njegovog protiv kandidata Draška Ilića 6 delegata na današnjoj sjednici Izborne skupštine Saveza Srpske. Mile Kovačević kaže da će se u narednom periodu njegovo djelovanje u Fudbalskom savezu Republike Srpske kretati u dva pravca.
To je prije svega pozicioniranje Fudbalskog saveza Republike Srpske i borba za autentičnost na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a sve u duhu poboljšanja fudbala na nivou cijele države Bosne i Hercegovine. I drugi dio ide u pravcu nalaženja sistemskih rješenja za poziciju fudbala i sporta u Republici Srpskoj, jer ovakvo stanje je neizdrživo.
Kovačević je podsjetio delegate Skupštine i na obećanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na svečanoj akademiji povodom 20 godina Fudbalskog saveza Srpske da će donijeti odluku u kojem će 500.000 konvertibilnih maraka dobiti prvak, po 200.000 drugoplasirana ekipa i pobjednik Kupa Srpske, kao i 100.000 trećeg plasirana ekipa Republike Srpske. Košarkaši i gokeje danas od 18 časova igraće u gostima s ekipom Širokog u okviru prvog kola regionalne lige. Trener Igoke Dragan Bajić kaže da je ekipa spremna za izazove u novoj sezoni.
Mogu da budem zadovoljan odrađenim ovim pripremnim periodom. Prvo kroz trenažni proces, a drugo i kroz te kontrolne utakmice koje smo odigrali. Mislim da moramo nastaviti u tom nekom ritmu kad je radan trenizam u pitanju i kad su te utakmice u pitanju, jer znamo šta nas čeka kroz ABA ligu i da je liga ove godine jaka i da će sigurno biti teško ostvariti dobre rezultate.
Osim utakmice Igokeja Široki, večeras će biti odigrana još jedna utakmica prvog kola regionalne lige. Partizan od 20 časova dočekuje ekipu Zadra. A poznati veslač iz Trebinja Radoje Đerić, koji je nastupio za četverac Srbije na olimpijskim igrama u Londonu, posjetio je danas sektor multimedije Radio Televizije Republike Srpske, gdje je razgovarao s direktorom multimedije Draškom Ignjatićem. Radoje Đerić je za vrijeme olimpijskih igara za sajt RTRS-a pisao blog pod nazivom Roman iz Londona, koji je bio veoma posjećen i čitan.
Imao sam čast da uradim prvi blog za sajt Televizije Republike Srpske, što mi je, mislim, naravno od samog početka starta bilo veoma zanimljivo i velika čast. Htio sam da narod u Republici Srpskoj, koji isto volim kao što volim narod u Srbiji, da pokažem na neki način šta se dešava u olimpijskom selu, gdje naravno novinari nisu mogli da pristupe, i ta sva dešavanja van takmičenja, mislim, što niko drugi nije mogao da vidi ni prisustvuje, to mislim, sportista.
Radoje Đerić je trenutno na odmoru u rodnom Trebinju, kaže da će Rado i sa sljedećih igara u Rio de Janeiro biti bloger Radio Televizije Republike Srpske.
Danas je osvježilo samo na sjeveru, a u ostalim krajevima zadržalo se toplo vrijeme. U 14 časova najviša temperatura bila je u Višegradu 34 stepena, najniža na Mrakovici 17, a u Banja Luci 24 stepena. Trenutno je u Banja Luci 23 stepena Celzijusa. Sutra ponovo veoma toplo u svim krajevima. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Danas je na krajnjem severu, znači u Krajini i Posavini, bilo delimično oblačno vrijeme, na zapadu i nešto svežije, a ostalim predelima sunčanije i toplije, pogotovo u gornjem Podrinju. Tako su temperature od 14 časova bile najniže na zapadu, Mrakovica imala 17, Novi Grad 19, Mječanica 20, Han, Pjesak 21, kao i Mrkonjić Grad 23, imao Ribnik, kao i Čemerno, Doboj, Prijedor, Dervent, Banja Luka 24, toliko imao i Drinić, dva Srebrenica 25, kao i Kalinovik, 26 Zvornik, Sokolac, Bijeljina, Gacko, 27 Foča, Nevesinje, 29 Imolo Rudo, Toplija, znatna mesta Bileće i Trebinje sa 30 i Višegrad čak 34. Što se vremena do kraja dana tiče, opet na severu i zapadu ostaju oblaci, nešto niže temperature, u ostalim predelima sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura će porasti možda samo 1 stepen 2 u odnosu na ovih 14 časova. Slično će biti u Banja Luci, maksimalna temperatura oko 26, u sunčane periode i promenljivu oblačnost. Što se vremena sutra tiče, vrlo toplo, sunčane periode u svim krajima, u slabo do umerenu oblačnost. Temperatura će sutra biti dosta iznad proseka za ova doba godine, a sutra će biti toplije i na zapadu, gdje je danas bilo nešto sveže. Tokom popodneva samo na zapadu nešto više oblaka. Najviše dnevne temperature sutra od visokih 28 do 34-35, koliko će biti ponedjeljak na jugu i na jugu istoku. Slično će biti u Banja Luci, toplije vreme uz dosta sunčanih perioda i slabo do umerenu oblačnost, maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na najvažnije vijesti.
Projekat turističkog centra Klekovača na području opština Drinić i Istočni Drvar vrijedan više od 300 miliona evra, koji će najvećim dijelom financirati strani investitor, od kapitalnog značaja za Srpsku, izjavio predsjednik Dodik.
Republika Srpska spremna za evropske procese, ali ne pod cijenu centralizacije i promjene ustava na štetu srpskog naroda u BiH, rekao premijer Džombić na sastanku s delegacijom radne grupe za Zapadni Balkan.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović u Doboju doživio lakši moždani udar, pacijent stabilno i bez posljedica, saopšteno iz Dobojske bolnice.
SAD i Evropska unija ne traže od Srbije da prizna nezavisno Kosovo, izjavio nakon susreta sa američkim i evropskim zvaničnicima u Njujorku predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.